VSOY:n äänikirja. Pascal Engman. Patriootit. Suomentanut Pekka Marjamäki. Äänitys Silensio Helsinki 2019. Lukija Joel Mäkinen. Sinulle isoisä, kaipaan sinua kovasti, pikku riiviösi. Ei tarvitse tehdä muuta kuin sanoa ihmisille, että heidän kimppuunsa on hyökätty, ja syyttää pasifisteja epäisänmaallisuudesta ja siitä, että nämä saattavat isänmaansa alttiiksi vaaralle. Niin se toimii, maassa kuin maassa. Hermann Göring Nürnbergin oikeudenkäyntien aikana, 18. huhtikuuta 1946. Esinäytös. Hanna Löwenström istui kirjoituspöydän ääressä kotonaan Tukholman Hägerstensåsenilla ja luki, millä tavalla ihmiset olivat kommentoineet hänen artikkeliaan, joka oli ilmestynyt maan suurimmassa aamulehdessä, Sveriges Allehandassa. Artikkeli oli herättänyt valtavasti huomiota. Twitterissä kohistiin. Hannan saapuneiden viestien kansio oli täynnä raivostuneen sävyisiä sähköposteja. Facebookissa kirjoitusten sävy oli vielä karkeampi. Ihmiset pilkkasivat hänen ulkonäköään, haukkuivat häntä lihavaksi lehmäksi ja kyselivät, miksi hän tykkäsi ottaa suihin arabeilta. Huora. Toivottavasti rättipäät raiskaavat sinut oikein porukalla, kirjoitti muun Olof Jansson. Hanna meni katsomaan miehen profiilia. Tarkasteli hänen kuviaan. Olof Janssonilla oli vaimo ja kaksi lasta, poika ja tytär. Hän asui Bengtsforsissa, piti veteraaniautoista, työskenteli varastomiehenä. Hanna katseli kuvia Gran Canarian lomalta, grillijuhlista, autonsa edessä poseeraavasta Olofista. Sukulaiset ja ystävät olivat kirjoittaneet kuvien alle hyvän tuulisia kommenttejaan. Olof Jansson oli aivan tavallinen mies, joka eli aivan tavallista elämää. Hanna ei ymmärtänyt asiaa lainkaan. Mistä kaikki tämä viha oli peräisin? Uhkauksista ei ollut tulla loppua. Niissä selostettiin seikkaperäisesti, että hänet raiskattaisiin, häntä nussittaisiin suuhun niin, ettei hän kykenisi puhumaan. Hänen pilluaan viileltäisiin veitsellä, hänet kuristettaisiin ja häntä naitaisiin joka ikiseen reikään. Luovimmat uhkailijat käsittelivät kuolleiden ja alastomien naisten kuvia ja siirsivät hänen kasvonsa ruumiiden kasvojen tilalle. Toiset puolestaan olivat kuvanneet oman sukupuolielimensä, jota he pitelivät Hannan kirjoittajakuvan tai jonkin muun häntä esittävän netistä löytyneen valokuvan edessä. Hanna oli itse asiassa lakanut välittämästä ihmisten uhkailuista. Hän ei ollut erityisen peloissaan. Uhkailut olivat jo monen vuoden ajan olleet hänelle arkipäivää, epämiellyttävä osa hänen työtään kulttuuritoimittajana. Hanna tiesi myös sen, että sama päti kaikkiin naisiin, jotka olivat esillä lehdissä ja televisioissa. Tämänpäiväinen artikkeli oli poikinut 22 tuikitavallista tappouhkausta. Hän siirsi ne rutiininomaisesti kansioon, jonka nimenä oli poliisin tietoon. Juuri muuta hän ei voinut asialle tehdä. Hanna meni keittiöön, kaatoi itselleen lasin punaviiniä ja siemaisi pienen kulauksen. Hanna Löwenström kaipasi poikaansa Albinia, joka vietti tämän viikon isänsä luona. Maanantaina hän hakisi Albinin esikoulusta. Siihen oli vielä 4 päivää. Sitä ennen hänen pitäisi panna asunto järjestykseen, purkaa muuttolaatikot, maalata Albinin huoneen seinät. Muutosta lähtien poika oli nukkunut Hannan sängyssä. Olohuoneesta kantautui iPhonein piippausta. Puhelimen ajastin ilmoitti, että pyykit olisivat kuivuneet. Hanna huokaisi, laski viinilasin kirjoituspöydälle ja etsi katsellaan henkilökohtaista turvahälytintään, jota hän kantoi mukanaan aina, kun oli asuntonsa ulkopuolella. Hän ei nähnyt sitä missään. Hän ei kuitenkaan jaksanut olla jatkuvasti peloissaan ja antaa uhkauksien rajoittaa elämäänsä. Enkä minä oikeastaan ole menossa ulos, sillä pysyttelen koko ajan talon sisällä, hän ajatteli. Tavalliseen tapaansa hän kurkisti ensin ovisilmästä ennen kuin astui porraskäytävään. Siellä ei ollut ketään. Hän työnsi asuntonsa oven auki, käveli rappuset alas, avasi kellariin johtavan oven ja käänsi valokatkaisinta. Kuivausrumpu oli edelleen käynnissä. Kestäisi tovin, ennen kuin se olisi pyörinyt loppuun. Kun Hanna istahti huteralle muovituolille odottamaan, hän kuvitteli kuulevansa, kuinka joku painoi kellarin oven kahvan alas. Hän pidätti hengitystään ja yritti häivyttää kuivausrummun maanisen mörinän mielestään. Hän oli todennäköisesti kuvitellut omiaan. Kuivausrumpu pysähtyi. Luukku napsahti ja avautui raolleen. Hanna keräsi pyykit kokoon. Sulloi ne siniseen Ikea-kassiin, puhdisti rummun nukkasuorattimen ja sammutti valon. Hän veti syvää henkeä ennen kuin avasi varovasti kellarin oven ja kurkisti ulos. Rappukäytävän